Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Чверть години до 19-й. У эфиры польскага радио «Белосток» передача «Под знаком погони». А сёння размаўляць будзем пра рэпрэсіі супраць журналістаў у Беларусі. У другой частцы праграмы раскажам пра музычную спадчыну беларускага Палесця. Для мікрафона Змітер Костін. Вітаю і запрашаю. Адміністрацыйныя арышты і штрафы сталі штодзённасцю беларускай незалежнай журналістыкі. Аднак з мінулага тыдня ўлады пачалі заводзіць крымінальныя справы супраць журналістаў за выкананне імі прафесійных абавязкаў. Як кажа намеснік дырэктара тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі, улада робіць усё, каб запалохаць журналістаў.
Калі раней мы, як «Белсат», шмат гадоў прызвычайна да таго, што нас штрафавалі, затрымлівалі, але гэта звычайна абмежоўвалася штрафамі. Штрафами так само великими, бо тягом только апошніх некалькіх годов мы заплатили каля 130 тысяч евро штрафов у наших журналистов, операторов. Это велизная сума за працу без аккредитации, бо в Беларуси нельга працовать без аккредитации, особливо для замежных сродков массовой информации. Так что это, конечно, неприемно, але за все это можно было заплатить. При нам все штрафы, тогда журналист заставался на свободе. Теперь полный час мы назираем еще в первой половине этого года. Мы начали назирать ситуацию, когда наших начали уже затримливать, допустим, у пятницу, и потом тогда суд решал, что робить у понеделок. Навод, коли был штраф, то и так человек сидел несколько дзён у арышце. Теперь улады зразумели, певно, что вы с этим не заполохаешь. И взялись не только за Белсат, а взялись за все сродки массовой информации. Я несколько дзён тому полечил, что одночасово за кратами сидели аж 20 журналистов белорусских, жродных сродков массовой информации, из чего пятеро были с Белсату. Такой ситуации, как 20 человек одразу сидело на сутках, на соднях, но я не памятаю, чтобы такое нечто было в угле в истории Беларуси. Говорка идет про то, чтобы заполохать журналистов, заполохать. Да, одна справа заплатить штраф, а другая все-таки сидеть. У нас была ситуация, когда наша коллега сидела аж 30 сотен, спочатку отсидела 15, потом не выпускаючи ее с арышту, зробили еще один процесс и дали черговые 15 сотен. Но это шмат, але это не так страшно, конечно, как то, что почали робить они теперь. Тут говорка про, коли наших журналистов брать, не только Катерина Андреева, а еще Даша Чульцова, якая худшей за все так само будет обвинувачена по этой же справе, еще организация беспорядков массовых. А тут уже ситуация значно больше складанная, потому что за это погрожает до 3 года. Натурально, что это спроба, ну, тотально заполохать журналистов, не только Белсату, але і ўсіх медыа ўлады думаюць, што такім чынам яны змогуць, ну як бы, скажам груба, заткнуць рот незалежным беларускім медыям.
З тых карцінак, которые мы бачылі, звычайна журналісты, якія маюць на сабе камізэлькі з надпісам «Прэса», з'яўляюцца ахвярамі своеасаблівага палявання. Журналісты і атрымлівалі гумавыя кулі і затрымліваліся з такім надпісам. Але пераважна чамусьці гэта датычыць толькі незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Дзяржаўныя, з таго, што ведаю, нават калі і затрымліваюцца, то вельмі хутка адпускаюцца.
Мы ж ведаем, што ў Беларусі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі займаюцца тым, што абслугоўваюць дзеючую ўладу, займаюцца перадусім прапагандай, паліваннем брудам пратэстоўцаў, інсінуацыямі кшталту. Яны проплаченные Заходом. Это старая песня, вядома, але яны яе не спыняюць, гэтую старую песню, і таму яны, канешне, вот гэтыя людзі, цяжка назваць іх журналістамі, которые працуюць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, яны, канешне, павінны быць забяспечаны як мага больш комфортнымі умовамі для таго, каб займацца сваёй прапагандай. Таму, канешне, іх ніхто не чапае, бо вядома, што б яны б не знялі, мы можам мець, допустим, Белсат і беларускае тэлебачанне такія самыя кадры, але натуральна, што у дзяржаўным тэлебачанні яны будуць прадстаўленыя, перакручаныя, і зусім іншы будзе пад імі тэкст. Таму, канешне, натуральна, што ўлада не будзе перашкаджаць журналістам ці так званым журналістам, которые і абслугоўваюць, займацца прапагандай. Яны перашкаджаюць тым, хто кажа праўду, не выгодную, не зручную для цяперашняй улады. А гэта праўда палягае ў тым, што супраць людзей, которые ўтрымліваюць уладу пасля страшных фальсіфікацый у часе выбараў, ну, супраць іх ужо практычна ўсе слаі грамадства выступаюць. І гэта вельмі не падабаецца, таму трэба зрабіць так, чтобы вот гэтага не было в эфиры. Хотя гэта, конечно, трэба признать, что в этом сэнсе белорусские улады живут в минулом стагодзе, потому что кожное телебачанне, у тым ліку и наше, ці кожный портал хотел бы иметь якасные, файные здымки для своих материалов, але калі их нема, то кожный практично белорус мае теперь смартфоны, может зрабіць фотоздымок альбо короткое видео, дослать нам, мы атрымліваем тысячи и тысячи таких кадров, и калі уже будзе сітуацыя такая, што нашы аператары не змогуць выйсці на вуліцы, рабіць сваю працу, то мы і так паінфармуем, і так змантуем матэрыялы з таго відэа, которое нам дасылаюць гледачы з усёй краіны. Так што гэтыя спробы марныя. Шкада толькі, што ўлады не лічацца з тым, што караюць людзей, звычайна маладых людзей. Адзінае злачынства, каторых, канешне, двухкосе злачынства, это тое, што яны сумленна выконваюць свае прафесійныя абавязкі.
Пра пераслед беларускіх незалежных журналістаў мы гутарылі з намеснікам дырэктара тэлеканалу «Белсат» Алексеем Дзікавіцкім. Заходняе Палесе дагэтуль з'яўляецца крыніцай традыцыйнага фальклору для многіх музыкаў у Беларусі. Музычныя калектывы, якія чэрпаюць з аўтэнтычнага песеннага багацця, нярэдка і сёння могуць запісаць унікальныя песні, якія сягаюць каранямі ў далёкія часы. Ці рэальна знайсці носьбітаў традыцыйнай песеннай культуры на Заходнім Палесі, і чаму доўгі час яно заставалася малавядомым у самой Беларусі? Пра гэта мы запыталі ўдзельніка гурта мужчынскага спеву «Рада» з Менску Александра Жукоўскага.
Магчыма, гэта звязана з тым, што ў аснову літаратурнай беларускай мовы была пакладзена цэнтральна-беларуская гаворка. І таму ад гаворкі заходняга Палесся спрабавалі троху дыстанцыравацца, таму што яна вельмі блізкая да ўкраінскай мовы. А, на жаль, такога талерантнага разумення і адносінаў да такіх мікрамоваў, напэўна, яно адсутнічала. Але ж з нашага пункту гледжання – менавіта ў разнастайнасці гаворак і ёсць багацце нашай беларускай мовы. Мы лічым, што гэта трэба абавязкова аберагаць і ні ў якім разе не страціць гэтыя мікрамовы, которые існуюць у розных рэгіёнах Беларусі.
Ой, крутая дороженька, ой, крутая, крутая.
Калі весці размову аб фальклоры, спеўным фальклоры, то з нашага суб'ектыўнага пункту гледжання менавіта Палесе найбольш багатая, менавіта спеўнай традыцыяй. І на сённяшні момант існуе вельмі шмат носьбітаў, которые спяваюць традыцыйныя песні і спяваюць у іх у лакальных гаворках. Шкода, што пераважная большасць гэтых гуртоў – гэта жаночыя гурты. Але ёсць асобныя мужчыны, носьбіты, которые спяваюць яшчэ да гэтага часу. Таму нам здаецца студэнтам, даследчыкам фальклора, зараз якраз такі от самы той час, калі яны могуць ездзіць у экспедыцыі і спрабаваць зафіксаваць тое, што існуе, тыя песні, тыя абрады, которые існуюць на Палесе.
Выпусію я ворочки блеско над водою сама водой поливаться древною слезою сама.
одна з самых наших першых экспедыцыяў, яна была ў вёска Клятная Пінскага района. І у ту вёску мы паехалі таксама з нашымі польскімі сябрамі Манюхай Беконт і Юлітай Хрытанюк. Мы паехалі туды выпадкова, бо рэпетыцыі мы рабілі ў мяне на лецішчы. І калі мы адглядалі адзін з дакументальных фільмаў старых, то будаўнік, каторы ў мяне там рабіў, ён пазнаў сваю маці на тым фільме. І ён дамовіўся з маці, каб мы прыехалі ў вёску Клятная і зафіксавалі той матэрыял, які яшчэ існуе ў вёсцы. Прыехалі з нашымі польскімі сябрамі, і гэта было першае знаёмства з людзьмі. Але калі мы ехалі абратна, ўжо да Мінску, нашы польскія сябры запыталі: «Хлопцы, а каторы раз вы ўжо тут у вёсцы?» Мы кажам: «Першы раз». І яны не паверылі, што яны трапілі з намі першы раз. У іх было такое ўражанне, як нас там усіх прымалі, што мы ў гэтай вёсцы ўжо раз пяты і з'яўляемся там добрымі знаёмымі. Вот гэта такі найбольш яскравы момант, які як бы паказвае адкрытую душу палешукоў.
Гаем коню, гаем коню, коню вороны, геньки виїжджає на шлях, убитий козак молодий. Виїжджає на шлях, убитий козак молодий.
Про палецький фольклор гутарили ми з удзельнікам гурту «Рада» з Менску Александром Жуковським. Сустрэча «Пад знакам пагоні» набліжаецца да завяршэння. Сёння за ўвагу дзякуе Дзмітэр Косцін. Прыемнага вам вечара.